რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ახალი მოფრენის ტერმინალის მშენებლობა იწყება. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, აეროპორტის გაფართოების საჭიროება მგზავრთან აკადის ზრდამ გამოიწვია, ვინაიდან 2015 წელს მგზავრთა რაოდენობა 1.8 მილიონს გადააჭერდა. ახალი მოფრენის ტერმინალი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოსულ მგზავრებს უკვე 2017 წლის ბოლოდან მოემსახურება. როგორც უწყებაში აცხადებენ, მშენებლობაზე 500-მდე ადამიანი დასაქმდება. ტერმინალის საფუძველის ჩაყრის ღონისძიება დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, კახი კალაძე და დიმიტრი ქუმციაშვილი დაესწრებიან. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ ბაბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა დღეს გამართება. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს. უწყების ცნობით პრაღაში დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობას ასევე რუსეთისა და საქართველოს სატრანსპორტო უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ. კონსულტაციების დროს იგეგმება ორმხრივი რუსულ-ქართული ურთიერთობების პრაქტიკული საკითხების განხილვის გაგრძელება, აცხადებს რუსეთის საგარეო უწყება. საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტში დღეს აღარ გამართება. აღნიშნული საკითხი დღეს გასამართი კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგში იყო შეტანილი, თუმცა ევროპარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად 27 ივნისს ჩანიშნული ყველა კომიტეტის სხდომა გადაიდო, რათა პოლიტიკურ ჯგუფებს საშუალება მიეცეთ მოემზადონ საგანგებო პლენარული სესიისთვის. გარეშის ხდომაზე დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებზე იმშელებენ. დიდი ბრიტანეთის მოსახლეობამ 23 ივნისს ჩატარებულ რეფერენდუმზე ევროკავშირიდან გამოსვლას დაუჭირა მხარი. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ახალი საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის ეგზემპლარები გაუგზავნა. ამის შესახებ უწყების ინფორმაციაში ანათქვამი მოსალოდნელია, რომ მოგერინი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს აღნიშნულ სტრატეგიას მომავალ კვირაში ბრიუსელში დაგეგმილ სამიტზე გააცნობს. სტრატეგია წარმოადგენს ღია და გამჭვირვალე პროცესის შედეგს. გასულ წელს მიმდინარეობდა კონსულტაციები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, ევროპულ ინსტიტუტებთან და მათ შორის ევროპულ სამოქალაქო საზოგადოებასთან. მიზანი და ჩვენი კავშირის არსებობაც ეჭ ქვეშ დგება, მაგრამ ჩვენს მოქალაქეებსა და მსოფლიოს როგორც არასდროს სჭირდება ძლიერი ევროპული კავშირი. ეს კიდევ უფრო მეტად აქტუალური ბრიტანული რეფერენდუმის შემდეგ გახდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალი სტრატეგია მისი პრეზენტაციის შემდეგ გამოქვეყნდება. 2 მილიონზე მეტმა ბრიტანელმა მოაწერა ხელი ონლაინ პეტიციას, რომელიც მოუწოდებს მთავრობას, რომ ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით ხელმეორედ ჩაატაროს რეფერენდუმი. პარლამენტის სახელზე შედგენილი პეტიციის ავტორები მოითხოვენ ისეთი ნორმის შემოღებას, რომლის თანახმადაც არჩევნები ხელახლა უნდა გაიმართოს, თუ რეფერენდუმზე გამოტანილ კითხვას საერთო ამომრჩეველთა 75% შემთხვევაში მხარს 60-ზე ნაკლები დაუჭერს. ბრიტანეთის პარლამენტი ვალდებულია განიხილოს ნებისმიერი პეტიცია, რომელიც 100,000 ხელმოწერას მოაგროვებს. კიდევ 130,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი მეორე პეტიციას, რომელიც ლონდონის მერ საკითხანს მოუწოდებს, რომ ლონდონი გამოაცხადოს დამოუკიდებლად და ევროკავშირში გაწევრიანება მოითხოვოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარტია ქართული ოცნების ლიდერი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ პარტიას აქვს ყველა რესურსი, რომ ამ არჩევნებში დამოუკიდებლად გაიმარჯვოს. ამის შესახებ გიორგი კვირიკაშვილმა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ყრილობაზე განაცხადა. მან ყურადღება გაამახვილა სურვილზე ფუნდამენტურად შეიცვალოს განათლების სისტემა, რათა ახალგაზრდებს უმუშევრობის პრობლემა აღარ ჰქონდეს. კვირიკაშვილის თქმით, ამისთვის განათლების სისტემა უნდა გახდეს შრომის ბაზარზე ორიენტირებული.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა და გადაცემა დილის საუბრები. ნინო ხარაძეს მიმყავს დღეს გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი, რომელიც უკვე მეორედ შეუდგა სამწლიან ციკლს პერსონალური მონაცემების დაცვის საქმეში. 22 ივნისს ის ხელახლა დაამტკიცა პარლამენტმა, 85 დეპუტატმა დაუჭირა ამ პოსტზე თამარ ქალდანის ხელახლა დამტკიცებას მხარი, არც ერთი დეპუტატი არ ყოფილა წინააღმდეგი. და დღეს ჩვენ გადაცემაში ვეცდებით ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, თუ რას გეგმავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი უკვე ხელახალ სამწლიან ციკლში, რა, ასე ვთქვათ, მთავარ გამოწვევებს ხედავს და რა მიაჩნია მის მთავარ წარმატებად, რადგან წინა სამი წელი პრობლემებითაც იყო სავსე და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ინსტიტუტი ძალიან ახალი იყო, თამარ ქალდანს მოუწია, ვთქვათ, ბევრი სიახლის დანერგვა და შემოტანა. მოკლედ, ერთად გავივლით, ასე ვთქვათ, იმ საკითხებს, რომლის თაობაზეც თამარ ქალდანი ფიქრობს, რომ წარმატებები ჰქონდა და ალბათ თვითონ ისაუბრებს დარჩენილ პრობლემებთან დაკავშირებითაც. მე შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრებში მონაწილეობა თქვენ შეგიძლიათ, მსმენელებს მიმართ ამ შემთხვევაში, თუ დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და დასვამთ კითხვებს ან გამოთქვამთ თქვენს მოსაზრებებს. სანამ უშუალოდ თამარ ქალდანთან ერთად დაუბრუნდებოდე ეთერში, მუსიკას დავტოვებ და რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების სტუმართან ერთად დაუბრუნდები. დაუბრუნდით ეთერში დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 104.4-ზე და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან თამარ ქალდანთან ერთად. მოგესალმებით თამარ.
მოგესალმებით.
Тамарс, არ ვიცი ვინც არ იცნობს, ალბათ ყველა იცნობს უკვე, მაგრამ მაინც მსმენელების გასაგონად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თამარ ქალდანი, რომელიც 22 ივნის ხელახლა, ასე ვთქვათ, პარლამენტმა დაამტკიცა ამ პოსტზე მომავალი 3 წლის ვადით. 85 დეპუტატი, არც ერთი წინააღმდეგი, 85 მომხრე იყო თამარ ქალდანის კანდიდატურის მხარდამჭერი. გილოცავთ პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ამ პოსტზე დანიშნას და გკითხავთ აქვე იმ სამწლიანი გამოცდილებით, რომელიც უკვე დაგიგროვდათ, როგორი ემოციით ხვდებით ახალ სამწლიან ციკლს, ასე თქვათ, თქვენი საქმიანობის?
ისევ ისეთივე პასუხისმგებლობის გრძნობით, როგორც წინა დანიშნვის დროს იყო და ასევე ლეგიტიმაციის ხარისხი არსებითად არის გაზრდილი, იმიტომ რომ ამ წესით ინსპექტორის არჩევა პირველად მოხდა. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა დეპუტატს, დარბაზში მყოფმა ყველა დეპუტატმა, ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელმა დაუჭირა ჩემ კანდიდატურას მხარი და ეს მართლაც უფრო ზრდის იმ პასუხისმგებლობას და მოტივაციას და ასევე ადასტურებს იმას, რასაც ჩვენ სამი წელი ვაკეთებდით ალბათ, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა გარკვეული ხარბეზები იქნებოდა და ყოველთვის საქმიანობის პროცესში არის, ვთქვათ, გარკვეული საკითხები, რომელიც შეიძლება გარკვეული ძალები ან პირები სხვა თვალით უყურებენ, მაგრამ მეორე მხრივ მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტის წევრებმა დაინახეს ყველამ ერთად ის საქმენად ჩვენ 3 წლის წინ განმავლობაში განვახორციელეთ და ასევე ისინი კარგად ხედავენ იმ გამოწვევებს, რომელიც წინ არის და ალბათ არჩევდნენ, ესე ვთქვათ, ვინ უფრო მეტად შეძლებდა იმ რეფორმების გაგრძელებას, რომელიც იყო დაწყებული. მეც ჩემი მხრივ მქონდა პასუხისმგებლობა, რომ ესრე დაწყებული რეფორმების ბოლომდე მიყვანის სურვილი მაინც გამომეხატა, იმიტომ რომ აი ეს გუნდი, რომელიც შეიქმნა, ინსტიტუტი, რომელიც საერთოდ არ არსებობდა და ნულიდან დაიწყეთ ყოველთვის კეთება, ადვილი მართლა არ ყოფილა. ძალიან ბევრი თემა იყო, აი ელემენტარული, პროცედურული, ბიუროკრატიული, საორგანიზაციო გადასაჭრელი და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი წვრილმანი არის. ჩვენი ხაზი იყო ევროპული, ესე ვთქვათ, ღირებულებების, ევროპული მოდელის დამკვიდრება, სრულიად აპოლიტიკური, მაღალი პროფესიონალიზმის პრინციპზე დაფუძნებული ინსტიტუციის შექმნა და ეს ნამდვილად გავაკეთეთ. ასე რომ წინ ჩემი აზრით ეხლა არის უკვე ინსტიტუცია მზად იმისთვის, რომ გაცილებით უფრო გავაფართოვოთ საქმიანობის მასშტაბი, უფრო მეტ ორგანიზაციას მივწვდეთ, უფრო მეტ მოქალაქეს დავეხმაროთ საკუთარი უფლებების რეალიზებაში და ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იქნება ასევე საზოგადოებასთან უფრო მეტი, მჭიდრო და უფრო სეგმენტირებული, ესე ვთქვათ, კომუნიკაცია.
კი ბატონო, ცნობადობა ამ 3 წლის განმავლობაში ალბათ იზრდებოდა, ხო? რა ტენდენცია იყო, გარდა იმისა, რომ ხშირად მაგალითად კითხებზე პასუხის გაცემა გიწევდათ ხოლმე გივან ფარულ მიყურადება თვალთვალის სისტემასთან დაკავშირებით, იმ განადგურებული ჩანაწერების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იგივე ამ გასაღების საკითხი, რომელიც თქვენ ხელში კი არის, მაგრამ მეორეს მხრივ დაუშვათ პრაქტიკაში განხორციელების მექანიზმები ბევრად უფრო რთულადაა, ვიდრე ეს გაწერილია და ასე შემდეგ. როგორ დაახასიათებთ, ასე ვთქვათ, აი ამ განვლილ სამ წელს საზოგადოების თვალში ინსტიტუცია, რომელიც 3 წლის წინ შეიქმნა მხოლოდ?
ჩვენ რაზეც დაყრნობი, რა მასალაზე დაყრნობითაც შემიძლია ერთგვარი შეფასება გავაკეთო, ეს არის სტატისტიკა გაზრდილ მომართვიანობასთან დაკავშირებით და ასევე იმ საკითხების ჩამონათვალი, რაზეც მოქალაქეები მოგმართავენ. მაგალითად, 2015-ში 14-თან შედარებით 6-ჯერ იყო გაზრდილი განცხადებების რაოდენობა და 3-ჯერ იყო გაზრდილი კონსულტაციებზე მომართვიანობა. ეს გარკვეული ინდიკატორი არის. თუმცა რა ეტაპზეა ცნობადობა, რა იციან მოქალაქეებმა მათი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ და რა მიმართულებით ფიქრობენ, რომ საზედახმხედველო ორგანომ უნდა უფრო გააძლიეროს საქმიანობა, ამაზე ჩვენ გვეკმავთ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებით კვლევის ჩატარებას, იმისთვის, რომ აი ზუსტად პულსზე გვედოს ხელი და ვიცოდეთ, რა აწუხებს ჩვენ მოქალაქეებს, იგივე ორგანიზაციებს რა პრობლემები ექვნებათ მაგალითად და რაში უნდათ ჩვენი დახმარება და შემდგომი 3 წლის სტრატეგია კი არა უფრო გრძელვადიანი სტრატეგია ავაგოთ სწორედ ერთის მხრივ საზოგადოებრივი აზრის კვლევასა და მეორის მხრივ პარტნიორებთან ერთად ინკლუზიურ პროცესში, ასე ვთქვათ, შევქმნათ ამ უწყების შემდგომი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.
კი ბატონო, თამარ ქალდანი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. მსმენელებს შევახსენებ, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს დისკუსიაში, თუ დარეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2-988-327. მე ვფიქრობ, რომ იქნება, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება და ინტერესი იმ საკითხების მიმართ, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ და მოქალაქეებსაც ექნებათ ალბათ თავისი კითხვები. მოკეთ გელოდებით, რომ დარეკავთ 2-988-327-ია რადიო თავისუფლების ტელეფონის ნომერი. მე მინდა რამდენიმე, ასე ვთქვათ, იმ ყოფით საკითხზე გავამახვილო დღეს გადაცემაში ყურადღება, რომლის თაობაზეც თქვენი უწყება მუშაობს. აი, სულ რამდენიმე დღის წინ გქონდათ მაგალითად განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ გაღშირდა მოქალაქეების მემართვიანობა ონლაინ სესხების და სესხის ამოღების კომპანიების მხრიდან, როდესაც ზეწოლა ხდება, ასე ვთქვათ, მათზე, იგივე ამ ფინანსური ინტერესიდან გამომდინარე. რას თან გვაქვს საქმე რეალურად? ანუ გასაგები რო იყოს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ კონკრეტულ პიროვნებას აქვს სესხი და ამ კომპანია, რომელიც მიმართაც დავალიანება აქვს, ამ კომპანიის წარმომადგენლები ურეკავენ ამ ადამიანის ნათესავებს, ახლობლებს და ასე შემდეგ. აი, უკვე აქ რა ხდება? ანუ უნდა ფლობდეს თუ არა კომპანია ასეთ პერსონალურ მონაცემებს და რატომ არის ეს თქვენი ორგანიზაციის მოსაზრებით პრობლემა?
რამოდენიმე პრობლემა გამოიკვეთა ამ საკითხის შესწავლის დროს. ერთი პირველი პრობლემა, როგორ ხდება ამ პიროვნების, ათესავების, თანამშრომლების, ოჯახის წევრების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება. ეს არის ცალკე პრობლემა. მეორე პრობლემა არის, როდესაც მაგალითად სესხის კრედიტის, ვთქვათ, დაბრუნების მიზნით უკავშირდები და ცდილობენ კომპანიები ზეწოლა მოახდინონ ნათესავებზე ახლობლებს, ან რამდენად არის ეს ეფექტური გზა იმისთვის, რომ პირმა სესხი გადაიხადოს. მესამე პრობლემა არის თანხმობის ტექსტი, რომელიც არის ხელშეკრულებაში და რომელსაც პრაქტიკულად არავინ არ აქცევს ყურადღებას და რომელიც პრაქტიკულად ამბობს, რომ ნებისმიერი მიზნით ნებისმიერ დროს შეუძლია გაამჟღავნოს მესამე პირებს გადასცეს სესხების შესახებ ინფორმაცია, რაც წინააღმდეგობაში მოდის კანონთან, იმიტომ რომ თანხმობა არ შეიძლება იყოს ყველაფერზე გამოხატული, თანხმობას უნდა ქონდეს კონკრეტული მიზანი და მხოლოდ იმ მიზნის შესაბამისად უნდა ხდებოდეს აი ამ, ასე ვთქვათ, თანხმობით მინიჭებული პრივილეგიის გამოყენება. პრინციპში კომპანიას, რა თქმა უნდა, რომელსაც გაასესხა ფული, აქვს ლეგიტიმური და კანონიერი ინტერესი დაიბრუნოს საკუთარი თანხა, მაგრამ რა მეთოდებს იყენებს და რა დოზით ამ მეთოდების გამოყენების დროს ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს, ასაჯაროებს თუ მოიპოვებს, აი აქ არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი კომპეტენცია და პრობლემები სწორედ აქ გამოვლინდა და პრობლემები გამოვლინდა სამივე დასახელებული მიმართულებით. სამი საქმის განხილვა უკვე დავასრულეთ და სამართალდარღვევა დადასტურდა. ნახოთ თუ გადაწყვეტილებები გასაჩივრდება ჩვენ სასამართლოშიც დავიცავთ ჩვენ პოზიციას და კიდევ არაერთი განცხადება გვაქვს მსგავსი პრობლემით, ასე ვთქვათ, განხილვის პროცესში.
ამ საქმეებში თქვენ თვითონ დაინტერესდით და უშუალოდ პროაქტიურად თუ მომართვის საფუძველზე
გახდა? ეს სისტემა იყოს, სადაც მომართვიანობამ განსაზღვრა, არის საკითხები ინსპექტორს საკუთარი ინიციატივითაც აქვს ინსპექტორების ჩატარების უფლება და მოქალაქის განცხადების საფუძველზეც. ეს საკითხი პრინციპში უფრო მეტად წაახალისა ამ თემაზე ჩვენი მუშაობა მოქალაქეთა განცხადებებმა და ჩვენ ახლა ვცდილობთ გავაანალიზოთ კარგად პრობლემები და მე შეიძლება უფრო პროაქტიულ რეჟიმში გადავიდეთ, რომ ვთქვათ, შეიძლება ეს ამანდამაინც ინსპექტორებას არ გულისხმობდეს, შეიძლება იყოს უბრალოდ ამ თემაზე მუშაობა იმისთვის, რომ პრობლემა აღმოიფხვრას, თანხმობების ტექსტი გახდეს ადეკვატური და პრაქტიკა შეიცვალოს. ეს არის პროაქტიული მუშაობა, არის ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძირითადი მიმართულება, როდესაც ვთქვათ, პატარა პრობლემა უკვე შემდგომ ბევრი თვალსაზრისით ამ პრობლემის, ვთქვათ, პრაქტიკაში სხვანაირად პრაქტიკის სხვანაირ შეცვლას.
კი ბატონო, აი მინდა გკითხოთ ახლა, აი როგორ ხდება უხეშად, რომ ვთქვათ, გასულა, ასე ვთქვათ, აი ნათესავებზე თუ წრეზე ამ კომპანიების მხრიდან, ვისაც დავალიანება აქვს?
ხშირად მიდიან, როგორც როგორც პრაქტიკამ დაგვიდას თუ რა ყოველ შემთხვევაში ჩვენს მიერ შესწავლილმა შემთხვევებმა ხშირად მიდია თქვა იგივე საცხოვრებელ მისამართზე იქ ხდება მოძიება ერთი საინტერესო შემთხვევა ქონდა როდესაც მაგალითად მე სასამართლო რა თქმა უნდა ეს პირი თქვა რომ ეს ის ადამიანი არ არის მაგრამ საჯარო რეჟში იქნა მოძიებული ინფორმაცია აბსოლუტურად სხვა მსესხლებლის განსხვავებული იგივე სახელის და გვარის მქონე მსესხლების შესახებ და მის მიმართ იყო თქვა სასამართლოში მისი ქონების დაყადაღების საკითხი დღის წესრიგში აი მართლა განსხვავებული მეთოდები არის თქვა შემთხვევები როდესაც სამსახურის მისამართი და ტელეფონი აქვს და იქ უკავშირდებიან და იყო ეს თქვა მუქარის ფაქტებიც რომ ჩვენ ხელმძღვანელს ვეტყვით ასეთი რაღაცებიც ხდება და ამიტომ აი ამ ბალანსის დაცვა უნდა მოხდეს ჩვენ ძალიან კარგად უსმის რომ კომპანიას აქვს ინტერესი მაგრამ მეორეს ხრივ ამ ინტერესის დაკმაყოფილება სხვა პირების მოქალაქე და ღირსების შემოხვალი ნამდვილად არ უნდა იყოს და მათ მიმართ ასე ვთქვათ კანონის დარღვევა არ უნდა ხორცელდეს.
კი ბატონო და კიდევ ერთი თემა რომელიც ეს მახსოვს კარგად ეს იყო აფთიაქებთან მიმართებით არსებული თემა როდესაც თქვენ ასევე გამოეხმაურეთ განცხადებას და რამდენადაც ვიცი სასამართლოში წარიმართა შემდეგ ეს პროცესი ან გასაგები იყოს ვიტყვი რომ საუბარი არის რამდენიმე მსხვილ საფთიაქო ქსელზე, რომლებიც მათივე განცხადებით მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით აწარმოებდნენ აფთიაქის პერსონალისა და მომხმარებლების, ასე ვთქვათ, საუბრების ჩაწერას, როგორც აუდიო, ასევე ვიდეო გადაღება წარმოებდა. და თქვენ ეს, ასე ვთქვათ, მიუთითეთ კომპანიებს, რომ ეს იყო პერსონალური მონაცემების, ასე ვთქვათ, დარღვევის შემცველი და შესაბამისად სათ მოითხოვეთ მათგან რომ ამოეღოთ ამ ასე ვთქვათ პრაქტიკიდან ეს მეთოდი. შემდეგ დაიწყო სასამართლო პროცესი.
სასამართლო პროცესი უკვე დასრულდა სამივე კომპანიასთან და ჩვენი ჩართულობის შედეგად დაახლოებით შარშან 410 ობიექტში შეწყდა კანონის დარღვევით განხორციელებული აუდიო თვალთვალი. დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან ჭიდრო თანამშრომლობა ამ საფთიაქო ქსელებთან და ვეხმარებით მათ ისეთი სტანდარტების დანერგვაში, რომელიც პირად ცხოვრებაში უხეშჩარევას არ გამოიწვევს, აუდიო ჩაწერა აღარ მიმდინარეობს, თუმცა ძალიან რამდენიმე აფთიაქმა ძალიან საინტერესო მეთოდი დანერგა, მაგალითად იგივე მოქალაქეთა აზრის გამოკითხვის, როდესაც იქ არის პადი და შეგიძლია ვთქვა, შენი მომსახურების ხარისხით რამდენად გამოყოფილი ხარ, იქვე გამოხატო, ეს არის ნებაყოფლობითი, არანაირი აუდიო ჩაწერა არ მიმდინარეობს და აქედან გამო მდინარე მოქალაქეც უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს და შესაბამისად ორგანიზაციაც არ დგას კანონის დარღვევის წინაშე. ამიტომ აი ეს ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ იმ საქმეზე მუშაობა დასრულდა ჩვენი მხრივ და მოხარული ვარ, რომ სასამართლომ სრულად გაიზიარა ჩვენი არგუმენტაცია. მეორეს რო ჩვენ ყოველთვის ვეხმარებით ხოლმე ორგანიზაციებს მათი პრაქტიკა მოიყვანონ კანონთან შესაბამისად.
ბატონო, ანუ წინააღმდეგობა მაინც იგრძნობოდა ხო ამ კომპანიების მხრიდან, რადგან სასამართლოში წავიდა
ბუნებრივია, ეს ჩვეულებრივი პროცესია, ინსპექტორი იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც შესასრულებლად სავალდებულოა და თუ მხარე თვლის, რომ ეს გადაწყვეტილება ვთქვათ არ არის სწორი, ის ასაჩივრებს ამას სასამართლოში. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა, რომ ვიგებთ ამ საქმეებს, პრაქტიკულად უმრავლესობას ვიგებთ. ერთი შემთხვევა იყო მხოლოდ განსხვავებული, მეორეს ხო ჩვენ ეს გვაძლიერებს, იმიტომ რომ სწორი სასამართლო პრაქტიკაც ჩამოყალიბდა და უკვე ვთქვათ შემდგომ ორგანიზაციამ უკვე იცის, ვთქვათ, ამ მსგავსი ტიპის საქმეზე რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლო.
კი ბატონო, აი ზოგადად მასშტაბი შეგვიძლია რაღაცნაირად დავინახოთ, იგივე აი კერძო კომპანიების მხრიდან პერსონალური მონაცემების დაუშვათ ან გამჟღავნების, ან უბრალოდ არცოდნისა, როგორ ასე ვთქვათ, წარმართონ თავის საქმიანობა ისე, რომ არ დაზარალდეს, ასე ვთქვათ, მომხმარებელი და არ გამჟღავნდეს პერსონალური მონაცემები.
იცით როგორ მსხვილ კომპანიებს მეტნაკლებად, რომელსაც აქვთ რესურსი, მათ შორის ადამიანური რესურსი, რომ კანონს გაეცნონ, მასთან შესაბამისობაში მოიყვანონ პროცესი, აქვთ ასევე ჩვენთან კონსულტაციის შესაძლებლობა, იციან როგორ მოგმართონ, სად მოგმართონ, ტრენინგების ხელმისაწვდომობაც აქვთ, მათ უფრო ნაკლებად აქვთ პრობლემები, თუმცა დაზღვეული არავინ არ არის და ძალიან ბევრი მსხვილი ორგანიზაციის მონაცემთა დამუშავების პროცესი შეგვისწავლია და იქაც გარკვეული ნაკლოვანებები ან ხარვეზები გამოგვივლენია. უფრო ძალიან ბევრი ორგანიზაცია და პირი ამუშავებს პერსონალურ მონაცემს, რომ მასშტაბის წარმოქმნაც კი გვიჭერს. პრაქტიკულად არ არსებობს ორგანიზაციან პირი, რომელიც სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა, რომ რაღაცა დოზით
Telefonist numeri am piradi ასე ვთქვათ
პირად ნომერი თუ ჩაიწერე უკვე მონაცემთა დამუშავებელი გახდეს ასე ვთქვათ. ამიტომ ასე ვთქვათ მცირე და საშუალო ბიზნეს შეიძლება კერძო სექტორში უფრო მეტი პრობლემა ქონდეს, იმიტომ რომ რესურსი შეიძლება საკმარისი არ ქონდეს. ამიტომ მათთვის ჩვენ ასე ვთქვათ სპეციალური პროგრამა გვაქვს, იგივე ტრეინინგები, რომელიც ყოველთვე ტარდება, ხელმისაწვდომია, აბსოლუტურად უფასოა, რეგისტრირდება ვებგვერდზე და იღებ მასში მონაწილეობას და კონსულტაციების შესახებ კიდევ ერთხელ უდასტურებთ ყველას მსაწყობნას, რომ სატელეფონო, იმეილი, ონლაინ პირადი კონსულტაცია ყველასთვის ასევე არის ხელმისაწვდომი და კონსულტაციებზე მომართვიანობის სტატისტიკაც არსებითად იზრდება. აი მაგალითად პირველ წელს უფრო მეტად საჯარო ორგანიზაციები გადიოდნენ კონსულტაციას, იმიტომ რომ მათ მიმართ იყო კანონი ძალაში და ძალიან ცოტა იყო მოქალაქეთა მომართვიანობა კონსულტაციაზე. მეორე წელს მოქალაქეთა მომართვიანობა გაუტოლდა საჯარო ორგანიზაციების რაოდენობას და კერძო ორგანიზაციების ისევნაკლები იყო, წელს უფრო ჭარბობენ კერძო ორგანიზაციები მომართვიანობით.
აჰა, კი ბატონო, და ნუ მასშტაბით რადიკალურად განსხვავებულია სახელმწიფოს ასე თქვათ ჩარევა და მონაწილეობა ამ პერსონალურ მონაცემებთან მიმართებით, ანუ წვდომასთან მიმართებით. სანამ გადავიდოდეთ იმ საკითხზე, რომელიც არის თვალთვალი მიყურადება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მანამდე ზოგადად ასე თქვათ მინდა გკითხოთ მიდგომებთან მიმართებით. რაგვარია სახელმწიფოს, ანუ იზრდება თუ არა დამოკიდებულება და რა შევლინდება და შემდეგ ანუ კონკრეტულ საკითხებზე როდესაც საინფორმაციო გამოშვება უნდა იყოს ხო წუთში და ამიტომ მინდა რომ ჯერ ზოგადად ვისაუბროთ და შემდეგ ანუ ბევრია ინფორმაცია სახელმწიფოს ხელში, ბევრია დამუშავებულიც და უმუშავებელიც, წარსულიდან გამოყოლილიც, წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ დაგროვილიც და ასე შემდეგ. ზოგადი ასე თქვათ მიდგომები.
მიდგომა არის მზაობა იმისთვის რომ პრობლემებს იდენტიფიცირება და მათი მოგვარება მოხდეს. ჩვენ ამ სამი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრ უწყებასთან ვქონდა სხვადასხვა როლით, ესე ვთქვათ, თანამშრომლობა, შევისწავლეთ პრაქტიკულად უმსხვილესი პროცესები, იგივე სამოქალაქო რეესტრის ბაზა, ესე ვთქვათ, სადაც პირადობის მოწმობები და ყველა სხვა დოკუმენტები არის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზების სისტემა, ასევე სასჯელო აღსრულების სისტემა და ძალიან ბევრი სამინისტროს ცალკეული სამინისტროს იგივე იძულებით გადაადგილებითა და პრაქტიკულად არ დარჩა უწყება, რომელსაც ამა თუ ინფორმით არ შევეხეთ და მუშაობთ მათთან ინტენსიურად იმისთვის, რომ შიდა პოლიტიკაც გქონდეთ, პროცედურებიც გქონდეთ და შიდა უსაფრთხოების სტანდარტიც გქონდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც თანამშრომლის არაკეთილ სინდისიერმა ქცევამ განაპირობა ორგანიზაციის მხრიდან კანონდარღვევა და ბუნებრივია მით უმეტეს საჯარო სექტორის ინტერესია, რომ შიგნით არ ქონდეს რისკი და ეს რისკი იყოს ვთქვათ მინიმალური და დაზღვეული პირველ რიგში. აქედან გამომდინარე, აი როცა ეხება საქმე მონაცემთა ბაზებს, მათთან წვდომას, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაგალითს მოვიყვან, 2015 წელსში ძალიან სერიოზული რეფორმები გაატარეს იმისთვის, რომ ამ ბაზებთან წვდომა ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, შიდა კონტროლს დაქვემდებარებული და არ მომხდარიყო ზედმეტი ინფორმაციის მოპოვება და მეერე ვთქვათ მეგობრებისთვის გამჟღავნება იმ მონაცემებიდან, მონაცემთა ბაზებიდან, რომელიც სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის ქვეშ არის.
კი, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პრაქტიკა ფართოდ გავრცელებული იყო ახლობლებისთვის
გავრცელების. ეს ყველა მიცის, რომ ვთქვათ, ყველაზე მარტივი გზა წლების წინ იყო, რომ ვიღაცის შესახებ ინფორმ, ჩვენ ყავდა მაგალითად ერთ-ერთი გამცხადებელი, რომელიც მონაცემებიც გამჟღავნდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ვიღაცას მოეწონა ქუჩაში. მაგ და გაიგო მაგალითად მანქანის ნომრით, ვინ იყო, საცხოვრობდა, რა იყო მისი ტელეფონის ნომერი და ასე შემდეგ და ეს იყო ესე თქვა ძალიან კარგი ნიშანი იმისთვის ჩვენთვის, რომ უფრო სისტემურად შეგვეხედა პრობლემისთვის და არა მხოლოდ ერთი მოქალაქის თქვა პრობლემა მოგვეგვარებინა, არამედ სხვების, ვინც შეიძლება ანალოგიურ სიტუაციაში აღმოჩენილიყო ხვალ და ზეგ და ჩვენ სწორედ ამას უხსნით, როგორც საჯარო და ისე კერძო ორგანიზაციებს რო და მოქალაქეებს, რომ ისინი ძალიან ხშირად მოქალაქეები ერთი თავიანთი მიმართვით იცავენ სხვა ძალიან ბევრი ადამიანის ინტერესებს და ორგანიზაციები ერთ განცხადებაზე და ერთ ინსპექტირების ფარგლებში სწორად გატარებული პრაქტიკით შემდგომ უკვე თავიდან იცილებენ და ირიდებენ მსგავსი ტიპის პრობლემებს.
კეთილი. თამარ ქალდანი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორია, დილის საუბრების სტუმარი. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ეთერში თამართან ერთად, მანამდე ანი ბურდული გაგვაცნობს ახალ ამბებს ამ დროისთვის რა ახალი ამბებიც დაგროვდა და შემდეგ ისევ დავრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგვეხმიანეთ თუ გაქვთ კითხვები ან გსურთ მოსაზრების გამოთქმა.
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ახალი მოფრენის ტერმინალის მშენებლობა იწყება. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, მშენებლობაზე 500-მდე ადამიანი დასაქმდება. ახალი მოფრენის ტერმინალი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოსულ მგზავრებს უკვე 2017 წლის ბოლოდან მოემსახურება. ტერმინალის საფუძველის ჩაყრის ღონისძიებას კი დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, კახი კალაძე და დიმიტრი ქუმსიაშვილი დაესწრებიან. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა დღეს გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს. უწყების ცნობით პრაღაში დაგეგმილ შეხვედრაში მონაწილეობას ასევე რუსეთისა და საქართველოს სატრანსპორტო უწყებების წარმომადგენლებიც მიიღებენ. საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულების და შინაგან საქმეთა კომიტეტში დღეს აღარ გაიმართება. ყველა კომიტეტის სხდომა გადაიდო, რათა პოლიტიკურ ჯგუფებს საშუალება მიეცეთ მოემზადონ საგანგებო პლენარული სესიისთვის. რიგარეშის სხდომაზე დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებზე იმსჯელებენ. 2 მილიონზე მეტმა ბრიტანელმა მოაწერა ხელი ონლაინ პეტიციას, რომელიც მოუწოდებს მთავრობას, რომ ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით ხელმეორედ ჩაატაროს რეფერენდუმი. ბრიტანეთის პარლამენტი ვალდებულია განიხილოს ნებისმიერი პეტიცია, რომელიც 100,000 ხელმოწერას მოაგროვებს. კიდევ 130,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი მეორე პეტიციას, რომელიც ლონდონის მერ საყიდ ხანს მოუწოდებს, რომ ლონდონი გამოაცხადოს დამოუკიდებლად და ევროკავშირის გაწევრიანება მოითხოვოს. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ახალი საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის ეგზემპლარები გაუგზავნა. ამის შესახებ უწყების ინფორმაციაში ენათქვამი მოსალოდნელია, რომ მოგერინი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებს აღნიშნულ სტრატეგიას მომავალ კვირაში ბრიუსელში დაგეგმილ სამიტზე გააცნობს. ჩვენ მოქალაქეებსა და მსოფლიოს როგორც არასდროს სჭირდება ძლიერი ევროპული კავშირი. ეს კიდევ უფრო მეტად აქტუალურია ბრიტანული რენდუმის შემდეგ, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში.
დაუბრუნდით ეთერში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, დაუბრუნდით ეთერში პერსონალურ მომცებთა დაცვის ინსპექტორთან თამარ ქალდანთან ერთად. ოღონდ დროებით დაუბრუნდით ეთერში, იმიტომ რომ მუსიკა უნდა გამოვაცხადო ახლა და შემდეგ ხელახლა შემოვალთ ისევ ეთერში მუსიკის შემდეგ. დაგველოდეთ.
Oh darling, I want to give you everything. Just like you, he walked like you do.
დაუბრუნდით ეთერში დილის საუბრები რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4. თამარ ქალდანი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორია, დილის საუბრების სტუმარი. 2988-37-ია ტელეფონის ნომერი სტუდიის, შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ. Тамар, მინდა გკითხოთ მაინც იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ყველაზე ხშირად ისმის ხოლმე იგივე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი როცა არის, რომელიმე გადაცემის სტუმარი, ეს არის ფაროლი მიყურადება თვალთვალის საკითხი. ცოტა ხნის წინ ეშენგეხებას კამპანია ეშენგეხებასაც ჰქონდა ინიციატივა, რომელიც საუბარი არის საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლის თაობაზეც 2017 წლის მარტამდე უნდა შეიცვალოს არსებული სისტემა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც ამას მიუთითებდა და ეშენგეხება კამპანია, ეშენგეხება, რომლის მონაწილეც არიან რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც ფარულმიყურადება თვალთვალის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, კამპანიით არის ცნობილი, მოუწოდებდა ხელისუფლებას, რომ შეეტანა დროულად საკანონმდებლო ცვლილებები სახეფ ინიციატივა პარლამენტის დღის წესრიგში, თუმცა საპარლამენტო სესია ისე დამთავრდა შაბათს, რომ ამ საკითხის განხილვა ვეღარ მოესწრო და სავარაუდოდ ალბათ ახალ სასესიო პერიოდამდე, სეზონამდე ეს საკითხი კვლავ განუხილველი დარჩება. ცვლილებების აუცილებლობა დგას დღის წესრიგში. მოდით ჯერ პირველ რიგში კითხავთ ზოგადად ამ ეშენგეხებას ინიციატივის შეფასებას და შემდეგ უკვე თქვენი, ასე ვთქვათ, ჭრილით რომ შევეხოთ კიდევ ერთხელ ამ საკითხს.
ის რასაც კამპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ცვლილება არის განსახორცელებელი და რაც შეიძლება მალე, ამას აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ პოზიციას. უბრალოდ მეორე მხრივ გასაანალიზებელი, ასე ვთქვათ, პროცესი, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პარლამენტმა და რა თქმა უნდა, მზარეცემტი არ არსებობს, როგორი გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული. კამპანიას აქვს გარკვეული ხედვა, საკუთარი ინიციატივა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი განხილვის საგანი მინიმუმ მაინც გახდება, მაგრამ მეორე მხრივ მართლაც რთული თემა არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ორი მიმართულებით შეაფასა მოვლენები. ერთი მხრივ ეს იყო პირდაპირი წვდომის საკითხი და მეორე მხრივ მონაცემთა ბანკების კოპირების საკითხი და აქ როცა ორი ინტერესი დგას მნიშვნელოვანი, ერთი პირად ცხოვრების ხელშეხებლობის დაცვის ინტერესი და მეორე მხრივ დანაშაულის გამოძიების ინტერესი და მტკიცებულებების მოპოვების ინტერესი, მართლა ფრთხილად უნდა შევაფასოთ, ვთქვათ, სად უფრო მეტი რისკია და როგორ უნდა მოხდეს ამ რისკების დაზღვევა. ბუნებრივია, სახელმწიფოს აქვს ექსკლუზიური უფლებამოსილება გარკვეულ შემთხვევებში კანონით დადგენილი წესით და მხოლოდ სასამართლო განჩინებით მოიპოვოს მტკიცებულებების სახით ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება პირად საუბარს, კომუნიკაციას უკავშირდებოდეს და ამ რამდენად სწორად ხდება ეს პროცესი, ამას გარკვეული კონტროლი ჭირდება. ჩვენ ამ მანდატით ვიყავით აღჭურვილი, მე მარტო გასაღები არ იყო, რა თქმა უნდა, რითიც ჩვენ ვახორცელებდით კონტროლს და იგივე ჩვენი ჩართულობით რამდენიმე პრაქტიკა მნიშვნელოვნად შეიცვალა და დაიხვეწა. მაგალითად 2015 წლის ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა და გამოწვევა იყო ის, რომ შევძელით ის არასწორი კანონშეუსაბამო პრაქტიკა, როდესაც უბრალოდ გამომძიებელი მიმართავდა კომუნიკაციის განახორცელებელ კომპანიას და ეუბნებოდა, რომ მომეცეს ამონაწერი ან მითხარი ვისია, ეს ტელეფონის ნომერი შევცვალეთ და მოვიყვანეთ კანონთან შესაბამისობაში და დღეს გამომძიებელმა იცის, რომ აუცილებელია სასამართლო განჩინების ან გარკვეულ გადაუდებელ შემთხვევაში პროკურორის დადგენილების არსებობა. ესეთი 14 შემთხვევა გამოვავლინეთ ჩარჩოთ და წლევანდელი ინფორმაციით შემიძლია გითხრათ, რომ პრაქტიკა მართლაც შეცვლილია. შეიძლება 1-2 გამონაკლისი იყოს, მაგრამ ამ გამონაკლისებსაც მოყვება მყისიერი და სწრაფი რეაგირება. ამიტომ ჩვენ გვქონდა გარკვეული როლი, მაგრამ ინსპექტორი ვერ იქნებოდა სრულად ყველა რისკის დამსხვევი მექანიზმი მარტივი მიზეზის გამო, რომ კანონი მხოლოდ ნაწილობრივ ვრცელდება ზოგადად, ასე ვთქვათ, ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს, ხო? იგივე ჩვენ გვეხება სატელეფონო საუბრების და ინტერნეტ კომუნიკაციასა წვდომისა და მეტა ინფორმაციის მოპოვება, მაგრამ ესეთი ფარული საგამოძიება, როგორც არის მაგალითად ვიდეო თვალთვალი, საერთოდ არ შემოდის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ზედამხედველობის ქვეშ. ამას გარდა არსებობს კიდევ გარდა დანაშაულის გამოძიების მიზნით მონაცემთა დამუშავებისა, ბუნებრივი არსებობს და სახელმწიფოს აქვს უსაფრთხოების თავდაცვის ინტერესები და იმ თვალსაზრისით, თქვათ, ასევე ინსპექტორს არ ექვემდებარება, ესე ვთქვათ, მოსაფრთხოების სამსახური. ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიგნალი, ჩემთვის რაც იყო მნიშვნელოვანი, მაგალითად რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ინსპექტორისთვის ამ ფუნქციების მინიჭება ნამდვილად ემსახურებოდა პირად ცხოვრებაში ჩარების რისკების მინიმიზებას. ამიტომ ეს ესე ვთქვათ, სწორად დაინახა სასამართლომ, უბრალოდ მან თქვა, რომ არასაკმარისია ეს არსებული კონტროლის მექანიზმები იმ რისკებიდან გამომდინარე და არა ფაქტებიდან გამომდინარე, რომელიც არსებობს, რომ რისკი რახან პირდაპირ უწდომა არის, ამიტომ შესაძლებელია სასამართლოს გვერდით ავლის და შესაბამისად ინსპექტორის გვერდის ავლით განხორციელდეს ეს მოქმედება და გვესმის აბსოლუტურად ეს რისკი. ახლა როგორ დავაზღვიოთ ეს რისკი და რა კონტროლის მექანიზმები უნდა შევქმნათ, ამაზე არის საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ სწორი იქნება რისკებიდან და უწყებების სპეციფიკიდან გამომდინარე გადანაწილდეს შესაბამისად საზედამხედველო ფუნქციებიც და ასევე ფიქრობ, რომ იგივე უსაფრთხოებას და თავდაცვას როცა ეხება საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების უფრო მეტად გაცილება.
აგვისტოდან ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა მიეცა ხო პარლამენტს, რომ ზედამხედველობა გაუწიოს. როგორ იყენებს აი ამ ბერკეტს ეს შეგვიძლია?
ეს არ ვიცი მართლა, მე გამიჭირდება, იმიტომ რომ არ ყოფილვარ ამ პროცესში ის მონაწილე. ეხლა აი სწორედ ამას ვამბობ, რომ შეიქმნა ასეთი მექანიზმი, გაიმიჩნა ორი უწყება, ვთქვათ, ანგარიშვალდებულება უსაფრთხოების სამსახურის არის პარლამენტის წინაშე და ეხლა ეს მექანიზმები არის გასაწერი მაგალითად, ხო? ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ანგარიშს მოისმენს პროაქტიულად ან კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე, რა შეუძლია საპარლამენტო კონტროლს გააკეთოს, შესაბამისად, ვთქვათ, მეორე მხრივ რა არის ინსპექტორის მანდატი და აი ამ ორი ან სამი ან ოთხი, არ ვიცი ნამდვილად შევაჯერებთ, აი ამ კონტროლის მექანიზმებმა როგორ უნდა დაასრულონ ის რისკები, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, ვთქვათ. აი ბალანსის დაცვა, ეს აქ ვერ იქნება, რომ შევწყდეს საერთოდ მოსმენები, ეს არ იქნება ალბათ სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ არის შემთხვევები და საფრთხეები არის, მაგრამ კანონის ჩარჩოში რომ უნდა მოხდეს, მე მგონი ამას ყოველთან ხვდებით და აი როგორ უზრუნველყოთ ის, რომ ყველაფერი ხდება კანონის ჩარჩოში სამართლიანად, ადეკვატურად და პროპორციულად.
კი ბატონო, და გარდა შესს ანუ შინაგან და სამინისტროს ის, რომ სხვა უსაფრთხოების სამსახურები დაუშვათ, რომელზეც კონტროლის მექანიზმი გარდა საპარლამენტოსი, რომელიც ნუ გასული წლის აგვისტოში ამოქმედდა, სხვა რეალურად არ არსებობს. თქვენი ასე ვთქვათ მონაწილეობა ამ შემთხვევაში რაგვარი არის და პრაქტიკა მინდა ასე ვთქვათ, რომ რაღაცნაირად დავინახოთ, ანუ საკანონმდებლო დონე ერთია და არის პრაქტიკა, რაც ხდება რეალურად, ანუ რა გვაქვს პრაქტიკაში?
პრაქტიკაში იმ ნაწილში, რაციც ჩვენ ვახორციელებთ, ესე ვთქვათ, ზედამხედველობას და ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ შეიძლება არ იყოს სრული. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მქონდა შემთხვევები, როდესაც იგივე ორეტაპიანი სისტემის მეშვეობით არ მივეცით თანხმობა სატელეფონო მოსმენის განხორციელებაზე, იმიტომ რომ ვთქვათ, არისო ის დრო, როდესაც უნდა დაწყებულიყო, ან იყო გარკვეული შეცდომა, ან განჩინებაში იყო გარკვეული ხარვეზი, დაახლოებით ამ ეტაპამდე წელწადი და რამდენიმე თვეა ეს კონტროლის მექანიზმი გვაქვს და ალბათ 50-მდე შემთხვევა იქნება, 45 იყო ბოლოს და მე მგონი რამდენიმე დაემატა. არის ასევე თემა, როდესაც ჩვენ ვადას ვაკონტროლებთ ძალიან მკაცრად, იმიტომ რომ ესეც იყო წლების წინ გავრცელებული პრაქტიკა, როცა შეიძლება სასამართლო განჩინებით დაწყებულიყო მოსმენა და არასოდეს აღარ დასრულებულიყო. ამ თვალსაზრისით აშკარად სერიოზული პროგრესია და აი ვადები კონტროლდება ძალიან მკაცრად, კანონმდებლობაც შეზღუდა ესე ვთქვათ ვადები. არის მოცულობა, მაგალითად თაც მოპოვებული იქნა გარკვეული ჩანაწერი. ყველაფერი არ ემსახურება ბუნებრივია, ესე ვთქვათ, მტკიცებულების მიზანს. აქედან გამომდინარე, უნდა გაიმიჯნოს, რა არის საქმისთვის მნიშვნელოვანი და იგივე საპროცესო კანონმდებლობიდან გამომდინარე პირადი ხასიათის საუბრები ან კომუნიკაცია ან ურთიერთობა, რომელსაც არაფერი არ აქვს კავშირში გამოძიებასთან, ეს მასალა არ უნდა იქნას შენახული დიდხანს, ის მალევე უნდა განადგურდეს და ვთქვათ, გამოცალკებულ იქნას იმ მასალისგან, რომელიც მტკიცებულების სახით იქნება გამოყენებული და აი ერთმა პატარა რგოლმა, ხო, და თავში იყო დისკუსიები, ვთქვათ, იგივე ნოემბერში, რომ აი სხვა როგორ ჩაიხედავს ამ პროცესში და შეიძლება თუ არა საერთოდ ინსპექტორს კონდეს. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ არ არსებობს ჩვენი მხრიდან რისკი, ესე ვთქვათ, ზედმეტი ინფორმაციის გამჟღავნების და ჩვენც ბუნებრივია შეფუჭილები ვართ, ვალდებულებით, რომ დავიცვათ და ეს ინფორმაცია, ანუ ეს პრობლემა, რომ შეუძლია თუ არა ვინმეს კიდევ ამ პროცესში ჩაიხედოს, მე მგონი დავამტკიცეთ, რომ შესაძლებელია და კანონის ფარგლებში განხორციელდეს და ამავე დროს არის გარკვეული საკითხები.
ნაურია ზოგადად მაგ რისკის დაყენება.
ხო, მაგრამ იყო დისკუსიები, რომ გავიხსენოთ, ნამდვილად იყო, რომ შეიძლება თუ არ შეიძლება და რამდენად შეიძლება. და მეორე ჩვენ აი ესეთი თუნდაც არც თუ ისე მნიშვნელოვანი როლი შეუძლეთ გარკვეული პრობლემების მოგვარება და ასეთი პრობლემების წარმოქმნის პრევენცია მაგალითად როდესაც ვადების კონტროლის მოცულობის კონტროლის ვთქვათ განადგურების ოქმების კონტროლის თვალსაზრისით უფრო მეტი ბერკეტი შეიქმნა პრაქტიკაში კიდე სულ არის ხოლმე რომ არც ერთმა მოქალაქემ არ იცის მაგალითად ვისი ინტერესიც ჩვენ დავიცავით ამას ვერ ვეუბნებით ვერავის ბუნებრივია მაგრამ ესეც ჩემთვის მაგალითად როგორც მოქალაქისთვის იქნებოდა საინტერესო როდესაც არსებობს თქვა უწყება რომელიც ახერხებს აი ამ საკმაოდ რთულ პროცესში თქვა აი სამართლიანი ბალანსი და მოქალაქეთა ინტერესებსა და სხვა ინტერესებს შორის ბალანსის დაცვა უზრუნველყოს.
კი ბატონო და შენახვა ინფორმაციის განუსაზღვრელი იქნება ეს ფარული მიყურადება თვალთვალით მოპოვებული თუ სხვა გზით ასე თქვა იგივე სამედიცინო უწყებებში დაგროვილი ასე თქვა დიდი რაოდენობით საგანმანათლებლო იქნება თუ სხვადასხვა უწყებებში. რა ბედიელის ასე თქვა ამ საკითხებს და ეტაპობრივად ხდება თუ არა მაინც ასე თქვა მუშაობის დაწყება თუ რა გააზრება იმისა რომ ამ უკვე გამოუსადე გარ არქივებს რაღაცნაირად ასე თქვა შემცირდეს მაინც ეს არქივები ან თუ
ორი თემა არის
თუ არის ტყვიან სრულად
მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემა მონაცემთა შენახვის ვადები იმიტომ რომ ძალიან ორი კანონი ორ ამის ითვალისწინებს ერთი კანონმდებლობით უნდა იყოს განსაზღვრული და ძალიან იშვიათად არის ასეთი რამ კანონმდებლობაში როცა კანონი ამბობს ეს რა ვადით უნდა იქნას შენახული და მეორე უფრო მარტივი გზა არის ორგანიზაციამ თვითონ უნდა გადაწყვეტოს იმისნებისთვის რომლისთვისაც შეაგროვა ეს მონაცემები ლოგიკურად რა ვადაში ჭირდება მაგალითად ეხლა გქონდა ერთ-ერთი შემოწმების ფარკლებში თანამშრომლებსები სპეციფიკიდან გამომდინარე გარკვეული თანამშრომლები ყოველწლიურად გადიოდნენ სამედიცინო შემოწმებას რაც იმას ნიშნავს რომ არ გისიხავ თქვათ რომ გააგრძელო საქმიანობა მაგრამ ყველა ძველი ცნობა იყო შენახული ანუ თუ პირმა 5 წლის წინ წარმოადგინა ეს ცნობა და ის დღეს მუშაობს ეს ნიშნავს იმას რომ მას არ ქონდა ეს ინფორმაცია და უკვე უნდა შეინახო მხოლოდ ბოლო მაგალითად რომ აი დღეს ხვალ რომ მოგედავოს ვიღაც რომ რატო აგძელებს ეს ადამიანი ამ მუშაობას შენი პროცედურა ამაზე მეტყოლებს რომ ის მას შეუძლია და ყველა პროცედურა ესე ვთქვათ სწორად არის განხორციელებული მაგრამ 20-30 წლის წინანდელი მითუმეტეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია სადღაც ნაკლები დაცვის სტანდარტით იყო შენახული მე მგონი ლოგიკურია რომ არასწორია ესე არის ძალიან ბევრი ვთქვათ თემა იგივე მაგალითად სტუდენტები მოგმართავენ ხოლმე ხშირად და გაცნინა სტუდენტმა წარადგინა ცნობა მაგალითად რომ ნამდვილად საპატიო იყო მისთვის. ა რა თქმა უნდა 30 წელი ამ ცნობას არავინ არ უნდა ინახავდეს ხო? იმიტომ რომ მიზანი, როდესაც სტუდენტმა განაახლა პროცესი, ჩაუთვალეს მას საპატიოდ, ის საპატიოდ ჩათვლა ესე ვთქვათ კანონიერ ძალაშევი და არავის არ გაუსაჩივრები, არავის დღის წესრიგში არ დაუყენებია და ის ცნობა იქ აღარ უნდა არსებობდეს.
ამიტომ აი ახსნა რა აქვს ხოლმე ასე ვთქვათ რომ მომედაონ როდესმე თუ
ძალიან ხშირად ორი რამე არის ერთი რომ აი მე რომ რამე მოხდეს რითი დავამტკიცო ერთი ეს საკითხი და მეორე ვინაიდან არ არის განსაზღვრული პროცედურა და ვად ეხა ბუნებრივია ინდივიდუალური თანამშრომელი ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს ამიტომ ჩვენ მეუბნებით ორგანიზაციებს რომ ჩვენ მოგეხმარებით და თქვენ უნდა დაადგინოთ და განსაზღვროთ ეს სტანდარტი ხო ძალიან რთულია თანამშრომლებს მოსთხოვო საქმის წარმოების სპეციალისტებს შეინახონ თუ არ შეინახონ ცნობები ხო ამიტომ ეს უნდა იყოს ესე ვთქვათ ორგანიზაცია იცით როგორ არის აი უნდა გაიაზრო რომ ესეც არის თქვა მეზედმეტი ინფორმაცია მითუმეტეს სხვის სენსიტიური ინფორმაცია არის შენთვის რისკი ძალიან მარტივი მიდგომა ამიტომ რას ცდილობ რისკის დროს რომ მაქსიმალურად შეამცირო ეს რისკები და დააზღვიო მაგალითად რომ უსაფრთხოების სტანდარტი კონდეს რაღაცას დიდი მოცულობით არაკეთებდე და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა იმ საქმის წარმოებლებთან ერთად უნდა იქნას გავლილი კონსულტაცია და უნდა ორგანიზაცია უნდა შეჯერდეს თქვა რა ვადით მჭirdება რომ კონდეს რეალურად და დანარჩენი ასევე მეორე პრობლემა სერიოზული რაც გამოვლინდა ძალიან ხშირად მატერიალურ ფორმას აი ქაღალდზე არსებულ ინფორმაციას ანადგურებენ და იგი ვერ ჩება ელექტრონულ სისტემაში. ახლა ეს სურათს ვერ შეცვლის. კარგია რომ მატერიალური დოკუმენტი და მასთან ხელმისაწვდომობა შეიძლება და მაგრამ იგივე თუ მაქვს და აქ თუ ანადგურებ და იქ თუ არ ანადგურებ და არ ვინახავ, ის უკვე პრობლემა. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ მეუბნებით რომ ეს ინფორმაციის განადგურება რა თქმა უნდა არნიშნავს ისტორიული და სტატისტიკური მიზნებისთვის ზოგადად რაც ქვეყანას ჭირდება ამ ინფორმაციის ასე ვთქვათ განადგურება ჩვენ უნდა განმასხვავოთ რა არის ისეთი მნიშვნელოვანი, რომელიც თაობებს უნდა დაუტოვოთ და რა არის საკითხები, რომელიც თქვა ისტორიის ფურცლებს არაში არასოდეს არ აისახებ.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი მწვავე საკითხი, მაინც ეს არის გამჟღავნება, ასე თქვა, ხშირად ინფორმაციის ამ შემთხვევაში უგულისხმობ მაგალითად პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც მაინც არ მთავრდება, ასე თქვა, და გამოძიებება, რომელიც ბოლომდე არასდროს მიდის და ასე შემდეგ. როგორია თქვენი დამოკიდებულება, მოდით პირველ რიგში ამაზე გკითხავთ.
ჩვენი ძალიან დიდი ინტერესია, რომ ასეთი ტიპის საქმეები იყოს დროულად და ეფექტურად გამოძიებული, იმიტომ რომ შედეგობრივი თვალსაზრისით ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმ საზოგადოებისთვის, რომელსაც აკეთრათ უარყოფითი დამოკიდებულება პირად ცხოვრებაში ასეთი ტიპის ჩარევებისა და მანიპულირების მიმართ და რომელსაც უნდა დაინახოს აი მისი დამოკიდებულების ადეკვატური შედეგები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კომპეტენცია და ყველამ გაიგო, რომ ჩვენ არ ვართ გამომძიებლები, ეს ყველამ გაიგო, მაგრამ ძალიან ესე ვთქვა, დამოკიდებულია ჩვენი საქმიანობის ეფექტურობაზე, იმიტომ რომ რაც არ უნდა უზრუნველყოთ ჩვენ თქვენი ინფორმაციის დაცულობა სამედიცინო დაწესებულებაში, საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ბანკში და თქვა სერვისების განვითარების ბაზაში, თქვენ თუ გაქვთ განცდა, რომ თქვენს პირად ცხოვრებაში შეიძლება ვიღაც დანაშაულებრივი მიზნით შემოიჭრას და მე ესე ვთქვა გაასაჯაროს, თქვენ მაინც ვერ იქნებით, ვერ იქცნობთ თავს დაცულად და თქვენი ან მოქალაქის განწყობა ზოგადად, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად სიტუაციის შეცვლის და პროგრესის დანახვის თვალსაზრისით. ამიტომ აი ყოველთვის ჩვენ ვაკვირდებით ამ პროცესს, არაერთხელ გამოვეხმაურეთ, კონკრეტულ შემთხვევებში ჰქონდა უფრო ესე ვთქვა კაცრი მოწოდებები, რომ თუ საჭიროა და ესე ვთქვა სპეციალისტების ჩართვა, ჩავთოთ სპეციალისტები. მე მესმის მეორე მხრივ, როგორც იურისტი და ადამიანს, რომელსაც სამი წლის განმავლობაში ესე ვთქვა კიბერსივრცესთან გარკვეული შეხება მქონდა, ეს მართლაც ძალიან რთულად გამოსაძიებელი დანაშაულია და არავინ არ ამბობს, რომ ინტერნეტში ინტერნეტის გამოყენებით და ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩადენილი დანაშაული მარტივია. ყველა სოფლიოს ყველა ქვეყანაში ეს ერთ-ერთი გამოწვევაა, მაგრამ მეორე მხრივ ესე ვთქვა ადეკვატურად მესმის ძალიან სწორად და ვიზიარებს საზოგადოების მოლოდინსაც, რომ დაინახოს შედეგი, იმიტომ რომ აი ასეთი ტიპის დანაშაულის დაუსჯელობის სინდრომი აღარ უნდა იყოს ქვეყანაში და კარგი მაგალითები, როდესაც ვინმე ჩაიდინა. და კიდე ერთი, მე ასევე სულ არის ხოლმე აქცენტი ასე ვთქვათ გახმაურებულ საქმეებზე და მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც საერთოდ ესე ვთქვათ მის საქმე არ არის გახმაურებული, მაგრამ არანაკლებ ტანჯვას და ღირსების შემოხვევის მოპრობის ესე ვთქვათ ტანჯვას განიცდის და ღირსების შემოხვევის მოპრობის ობიექტი გახდა. ასე რომ ჩვენ არ ყოფთ ამ საქმეებს ესე ვთქვათ გახმაურებულ და არაგახმაურებულ, ცნობილ და ნაკლებ ცნობილ საქმეებად. ჩვენთვის ყველა ადამიანი ვინ შეიძლება გახდეს ამ პირდაპირ ან ძალიან ხშირად აბრალებენ, ეს მეორე ესე ვთქვა გავრცელებული მეთოდია, დაბლავრულია კადრი, ვერ ხედავ ვინ არის და ნუ იტყვი რომ ვთქვა ეს არის და
და მე ასოცირდება ყოველთვის ამ ადამიანთან
და ნუ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ თან მისი კადრი არ არის და ვერაფერს ესე ვთქვა ვერ აკეთებს და ნუ უწევს ადამიანს ესე ვთქვა მუდმივად თავდაცვის რეჟიმში ყოფნა და ეს ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ეხა იგივე ქონდა შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ჩართულობით რამოდენიმე ვიდეოზე წვდომა არა ესე ვთქვათ გახმაურებული საქმეებიდან შეიზღუდა, სწორედ იმიტომ რომ ადამიანები უბრალოდ ყველანაირი რესურსი ჰქონდა დამოწურული აი ამ პრობლემასთან ბრძოლის, ვიღაცა გადაეკიდა და გადაწყვიტა რომ ამ მეთოდით შეუძლია მაგალითად გაუსწორდეს და ამიტომ აი ეს ასეთი ტიპის და კიდევ ერთი რომ ადამიანებმა უნდა განაცხადონ ესეთი დანაშაულის შესახებ მაინც. ყველა ძალიან ხშირად გვეუბნებიან რომ აი მაინც ვერ გამოიძებნეთ, თქვენ უნდა განაცხადოთ, იმიტომ რომ ეს არის მეორე მხრივ შენი და სხვა ადამიანის დაცვისთვის გადაგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი.
კი ბატონო, და რადგან ცოტა დრო გვაქვს კიდევ, ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მომავალზეც, ასე ვთქვათ, ამ სამი წლის პერსპექტივ, მომავალი სამი წლის პერსპექტივებზე, გეგმებზე, იმ უმთავრეს ასე ვთქვათ გადასაწყვეტ საკითხებზე, რომელიც ასე ვთქვათ დღის წესრიგში ყველაზე პრიორიტეტულად მიგაჩნიათ.
ეს სამი წელი მე ვფიქრობ რომ უნდა იყოს აი მასშტაბის ძალიან გაზრდის სამი წელი, რომ პრაქტიკულად არ დაჩო სფერო, რომელსაც ჩვენ არ შევეხებით. და ამიტომ მეტი პრობლემა გამოვავლინოთ და ავირიდოთ თავიდან მსგავსი პრობლემების ესე ვთქვათ შემდგომი პრაქტიკაში არსებობა. და მეორე მთავარი აი ამ ფარულ საგამოძიებო და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე ესე ვთქვათ საკანონმდებლო ცვლილებების პარალელურად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რაზეც ჩვენ მუშაობთ, არის ესე ვთქვათ ევროპის კავშირსა და ევროპის საბჭოში მიმდინარე რეფორმების ასახვა ქართულ კანონმდებლობაში და რეალობაში. კონვენცია, რომელიც საფუძველს უქმნიდა პერსონალური მონაცემების დაცვის ევროპულ სტანდარტს, არის 91 წლის. ბუნებრივია, ეს თანამედროვე გამოწვევებს ვერ პასუხობს. ასევე ევროდირექტივაც, რომელიც არსებობდა ამ თემებთან დაკავშირებით 95 წლის არის შედარებით უფრო ახალი, მაგრამ მაინც ისე ვითარდება ტექნოლოგიების სფერო და ისე ვითარდება პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცესი და ისეთი მასშტაბურია, რომ მუდმივად გჭირდება შესაბამისი სამართლებრივი და პრაქტიკული ინსტრუმენტების განახლება. 3-4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ევროპის კავშირსა და საბჭოში, ევროპის საბჭოში ეს რეფორმა, რომელიც დასასრულ ფაზას მიუახლოვდა. და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს აი ამ თანამედროვე პრობლემების თანამედროვე გამოწვევების საპასუხო, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო რეფორმასთან მაქსიმალურად სწრაფად ჰარმონიზება ჩვენი კანონმდებლობის და შესაბამისად პრაქტიკის. ყოველთვის კანონი არ არის, რა თქმა უნდა, პანაცია, მაგრამ კარგი კანონი, რომელიც პრაქტიკაში კარგად არის ასევე დანერგილი, არის უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, პრაქტიკულად ერთადერთი გარანტი იმისა, რომ პრობლემები თავიდან იქნას არიდებული. მეორე მხრივ, ესე როგორც დანაშაული პერსონალური მონაცემების და ის სრულად აღმოფრო არის შეუძლებელი, ამიტომ საზნაურთო ორგანომ უნდა გააგრძელოს, ესე ვთქვათ, თავისი ყოველდღიური საქმიანობა.
კი ბატონო, მათ შორის ალბათ პარლამენტზე იქნება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი
აუცილებლად. ახლა შემდგომ ეს საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, ბაზა დახვეწილი, რეფორმა ბოლომდე მიყვანილი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მერე შესაბამისად პრაქტიკაშიც.
კი, და ალბათ პარლამენტს მოუწევს ცოტა იჩქაროს კიდევ, ასე ვთქვათ, ამ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება.
და უკვე 31 მარტამდე 2017 წლის არის, თუმცა რა თქმა უნდა, რა შეიძლება მალე უნდა მოხდეს
წლის ბოლოსთვის
კარგი იქნება, თუ ეს დისკუსიები უკვე განახლებული და რაღაცა პოზიცია შეჯერებული იქნება.
კი ბატონო, და რამდენიმე წუთი კიდე გვაქვს და მინდა ასევე გკითხოთ მაგალითად რეგიონებთან მიმართებით არსებული საკითხები, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თითქოს ცენტრში იყრის ხოლმე, თითქოს ასე ჩანს, რომ ეს პრობლემები მეტად აქვლინდება და ასე შემდეგ, რა ხდება იგივე ინფორმირების თვალსაზრისით და ასე ვთქვათ მოქალაქეების აქტიურობის თვალსაზრისითაც დაიცვან თავის პერსონალური მონაცემები.
სხვათა შორის ჩვენც გავაფართოვეთ ჩვენი ესე ვთქვათ საგანმანათლებლო საქმიანობა და საკონსულტაციო შეხვედრები არაერთ დიდ ქალაქში და პატარა ქალაქში მოგვეწია გასვლა, შეხვედრები და ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეც გავაკეთებ და არც ისეა საქმე რომ მარტო თბილისში დაფუძნებული კომპანიების თუ ორგანიზაციების საქმეებს ვიხელავ. ჩვენ ყავდა რამოდენიმე მუნიციპალიტეტი, იგივე აჭარაში ქონდა, ბაღდადის მუნიციპალიტეტი მახსოვს, ვთქვათ, სოფლის სკოლები და იქ მოგვიწია, ესე ვთქვათ, ბავშვებთან დაკავშირებული სენსიტიური ინფორმაციის შესწავლა იყო, ვთქვათ, იმერეთში მოგვიწია, ასევე გარკვეული პროცესების ანალიზი კახეთში და ასე შემდეგ. ანუ რა თქმა უნდა, წილი, ესე ვთქვათ, რეგიონების თბილისთან შედარებით ნაკლებია, ისევე როგორც მონაცემთა დამუშავების პროცესი, მაგრამ ასევე მუშაობთ რეგიონებში საკმაოდ ინტენსიურად.
და ბავშვები ახსენეთ და გკითხავთ ბავშვებზეც. ბავშვებთან მიმართებით პერსონალური ინფორმაციის დაცვა ხელყოფის საკითხი როგორ დგას, ანუ გლობალურად რო ვთქვათ
და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა მართლა, იმიტომ რომ ბავშვებს ხშირად თვითონ არ შეუძლიათ საკუთარი ინტერესების დაცვა და ჩვენ ესე ვთქვათ, ცალკე მიზანმიმართული კამპანია გვაქვს მშობლებისთვის და ბავშვებისთვის. როგორ უნდა დაიცვან განსაკუთრებით ონლაინ სივრცეში საკუთარი, ესე ვთქვათ, ბავშვის ინტერესები და ამაზე არაერთი რეკომენდაცია, არაერთი შეხვედრა გქონია და უფრო მეტი არის ამ მიმართულებით გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა და იქ ბავშვობაში რაღაცა მომხდარმა რაღაც მონაცემების გამჟღავნების ფაქტმა შეიძლება მერე მთელი ცხოვრება ვთქვათ შეუცვალოს ადამიანს, ისევე როგორც რისკები შეიძლება გაცილებით უფრო მაღალი იყოს ვთქვათ რაღაც პიროვნების, ესე ვთქვათ, მითვისების გავრცელებული პრაქტიკის და ვთქვათ შემდგომი ზიანი მატერიალური თუ მორალური, რომელიც შეიძლება დადგეს.
კეთილი, ურმის მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ იყავით დილის პროგრამასთან ერთად, დილის საუბრები დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ დღეს საუბრობდით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან თამარ ქალდანთან ერთად, რომელიც 22 ივნისიდან უკვე ხელახალ 2 ივლისიდან შეუდგება, კი ბატონო, ახალ ციკლს, ასე თქვა, თავის საქმიანობის. დიდი მადლობა და წარმატებებს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. მე ნინო როდონაიას დავუტოვებ მიკროფონს, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ. კარგად ზანდებოდეთ.